Кыргызстанда кечки саат 7 болду. ООДО Азаттык радиосу. Кутман кечиңиз менен угарман, Азаттыктын кечки радио уктурууларын баштайбыз. Микрофондо Түмөнбай Абдинаби уулу, алдыдагы жарым саатта. Чет өлкөлүк өкүл деген макам камтылган мыйзам долбоору парламенттеги тармактык комитетинин 27 июндагы отурумунун күн тартибинен алынды.
Көп коммерциялык уюмдар менен айыл өкмөттө деле иштешкенбиз. Ага чейин мына азыр деле иштешип атпайбызбы?
Ал арада бүгүн 26 июнда Бишкектин 1-май райондук сотунда кемпир абат иши боюнча алдын ала угуулар уланды.
Биздин жактоочулардын кылган иш аракеттеринде кылмыштын составы таптакыр жок болгон үчүн кыскартсын деп атабыз.
Орусиядагы куралдуу козголоң маалында киргизилген контртеррордук режим Москвада алынды. Алдыда ушул жана башка темалар бар. Биздин толкунда болуңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уксак.
Рахмат, саламатсызбы. Бүгүн Бишкектин 1-май райондук сотунда кемпир абат иши боюнча алдын ала угуулар уланды. Абакта кармалып тургандардын адвокаттары алардын бөгөт чарасын өзгөртүү өтүнүчү менен сотко кайрылууну көздөп жатышкан адвокат Кантемир Турдалиев Азаттыкка билдирди. 23 июндагы сотто абакта кармалып турган жараныкы активисттер Рита Карасартова менен Атай Бейшенбек үй камагынан чыгарылган кемпир абат ишин судья Марат Сыдыков жабык карап жатат. Азыр айтылган 27 адамдын 14 абакта кармалып турат, калганы үй камагында. Иш боюнча алдын ала угуулар 22 июнда башталган. Адвокаттар абакта кармалып отургандарды үй камагынан чыгарууну, иштен жашыруу деген грифти алып салып, сотту ачык өткөрүүнү суранышууда. Экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев кыргыз орус өнүктүрүү фондунун камакка алынган активдерин чыгаруу боюнча чечим чыга электигин бүгүн Азаттыкка билдирди. Муну менен ал активдер камакка алынган тууралуу маалыматтарды ырастады. Буга чейин экономист Кейди сайты фонддун бельгиялык Евроклир банк каржы мекемесинде камакка алынган активдерди чыгаруу боюнча министрлер кабинетинин мүчөлөрү Брюссельге барганын жазган. Амангелдиев бул сапар мурда пландалганын айтып, камакка алынган активдер тууралуу төмөнкүлөрдү билдирди.
Токтолгон ооба, ал боюнча баардыгы эле жакта сөз болуп атат, азыр пока чечим жок ал боюнча.
Эмне болгон актив канча, көлөм канча?
Аны Орус фондтон сурап алгыл
деп чөпөрдү министр кабарчыбыздын суроосуна. Каржы министрлиги бул сапар тууралуу комментарий берүүдөн баш тартса, юстиция министринин маалымат кызматы жооп бере элек. Азаттык 23 июнда фондтун жетекчиси Артем Новиковго кайрылганда ал эч нерсе айта албай турганын соңку бир аптада Кыргызстанда болгонун билдирген. Орус кыргыз өнүктүрүү фонду 1-майга караган карата 518 миллион долларлык 3317 долбоорду каржылаган. Отчеттерде көрүнүп тургандай, алар бул аралыкта калган каражаттарды мамлекеттик жана корпоративдик эмитеттердин баалуу кагаздарын алып сатууга, ошондой эле дүйнөлүк финансылык институттардын насиялык инструменттерине сатып салып айлантып турган. Бельгияда камакка алган активдер ошол каражаттар болушу ыктымал. Австралия Украинага дагы 74 миллион долларлык аскердик жардам берерин жарыялады. Бул тууралуу Reuters агенттиги Австралиянын премьер-министри Энтони Альбенизге таянып билдирди. Жаңы пакетте 70 техника, артиллериялык снарядтардын запастары бар. Мындан тышкары Австралия Украинадан импорттолгон товарларга атайын алымдардын жоюу чечимин дагы 12 айга узартат. Бул кошумча колдоо Орусиянын мыйзамсыз, эч кандай себепсиз жана адамгерчиликсиз согушуна каршы улуу эрдик көрсөтүүнү улантып жаткан Украина элине жардам берүүдө реалдуу натыйжаларга алып келет, деди Альбанис. Мындан тышкары Канбера Украинанын гуманитардык муктаждыктары үчүн Бириккен Улуттар Уюмуна 10 миллион Австралия долларын бөлөт. Австралия Украинага колдоо көрсөтүп келаткан НАТОго кирбеген өлкөлөрдүн бири. Орусиядагы Вагнер жеке аскердик компаниясынын жетекчиси Евгений Пригожинге каршы кылмыш иши токтотулган жок, ФСБ тергөөнү улантып жатат. Бул тууралуу 26 июнда Коммерсант басылмасы жазды. Пригожинге каршы кылмыш иши жабыла электигин РИА Новости жана ТАСС агенттиктери дагы башкы прокуратурадагы булактарына таянып кабарлашты. Жекшембиде Кремлден маалымат катчысы Дмитрий Песков Пригожинге каршы кылмыш иши токтотуларын ал Беларуска кетерин билдирген. Орусияда куралдуу козголоңду уюштуруу беренеси менен соттолгондор 12 жылдан 20 жылга чейин эркинен ажыратуу жазасы каралган. Пригожин кайда экени азырынча белгисиз. Орусияда Вагнер жеке менчик аскердик компаниясынын башчысы Евгений Пригожиндин куралдуу козголоңу 2 күнгө жетпей аяктады. Орус президенти Владимир Путин ага Беларуска чыгып кетүүгө уруксат бергени белгилүү болгон. Вагнерчилердин Ростов-на-Дону шаарынан башталып Москвага 200 чакырым жетпей барып токтоду деп айтылган жүрүшү соңку 20 жылдан ашуун убакыттан бери Путиндин белгине урулган эң чоң сокку болуп калды. Бул аралыкта Кытай Орусиядагы козголоң боюнча үн катты. Вагнерчилердин козголоңун улам Улай расмий Бээжин Москвадан туруктуулукту камсыз кылуу боюнча аракеттерин колдой турганын жарыялады. Кытайдын тышкы иштер министрлиги 25 июнда билдиргенине караганда Кытай тарап Орусиядагы соңку чыңалууну өлкөнүн ички иши деп сыпаттады. Расмий Бээжин ишемби күнү Орусиядагы чыңалуу тууралуу үн каткан эмес. Чет өлкөлүк өкүл жөнүндөгү мыйзам долбоору күн тартибинен алынды. Маалыматты бүгүн Азаттыкка жогорку кеңештин маалымат басма сөз кызматы дагы тастыктады. Укук тартиби кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөшүү боюнча комитет коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамга жана кылмыш жаза кодексине өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндөгү мыйзам долбоору 27-июнда карамай болуп жаткан. Бул аралыкта өкмөт уюмдарга каршы мыйзам долбооруна автор болгон дагы бир нече депутат анын азыркыдай редакцияда кабыл алынышына каршы экенин билдирип чыгышты. Депутат Карим Ханжиза өзүнүн сунуштары өтпөсө автордуктан баш тартарын Азаттыкка билдирди.
Жок, мен өзүм баш тарткан жокмун. Сунуштары болсо, наоборот, мен сунуштары киргизейин деп ниетим бар да. Эгер менин сунуштарым өтпөсө, анан мен баш тартып коем да. Азыркы редакция мен макул эмесмин.
Депутат Надира Нарматова автор болуп көрсөтүлгөн долбоорго дагы 32 депутат демилгечи болуп кошулган, бирок кийин алардын айрымдары автордуктан баш тартып, анда ашыкча чектөөлөр, адам укуктарына каршы келген жоболор бар экенин айтып чыгышты. Орус рублинин курсу турукташты. Улуттук банктын 26-июндагы көрсөткүчүнө ылайык, бүгүн орус рублинин курсу 1.04 болду. Ал эми коммерциялык банктарда 1 рубль 1 сомдон алынып, 1.04 орточо сатылууда. 24-июнь күнү рублдун курсу Кыргызстанда кескин төмөндөгөн. Коммерциялык банктар 1 рублду 78 тыйыннан 90 тыйынга чейин алып жатканын кабарлаган. Рублдун арзандашына ал күнкү Орусияда Пригожиндин куралдуу козголоонун таасир эткени айтылган болчу. Былтыр 11 айда Орусиядан Кыргызстанга 2.6 миллиард доллар акча жиберилген. Бул 2005-жылдан берки эң жогорку көрсөткүч. Иркутскидеги Калайман мушташта кыргызстандык 5 жаран жаракат алды. 23-июнда Орусиянын Иркутск облусундагы Жигалов районундагы газ кенинде иштеген кыргызстандык жана тажикстандык жарандардын ортосунда Калайман мушташ чыккан. 500ден ашуун адам качкан мушташта 5 кыргызстандык жаран түрдүк жаракат алып, бирөө ооруканага жаткырылган. Бул тууралуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги бүгүн билдирүү таратып, Орусиядагы элчилик жабыркаган кыргыз жарандар менен байланышып, укуктук жардам берип жатканын билдирди.
Самира Кожобаевага рахмат айтабыз. Соңку жаңылыктарды уктуңуз. Мындан башка маалыматтар Азаттык чекит орг сайтында. Эми сиздерге аба ырайы тууралуу маалымат берели. Кыргызстанда 27-июнда түнкүсүн жаан чачын жаабайт. Күндүз ысык көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Ал эми батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15-20 метрге чейин жетиши мүмкүн. Абанын температурасы Чүй өрөөнүндө түнкүсүн 13-18, күндүз 30-35 градус жылуу болот. Талас өрөөнүндө түнкүсүн 10-15, күндүз 25-30 градусту көрсөтөт. Баткен Ош Жалал Абад облустарында түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35, ал эми ысык көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 23-28 градус жылыйт. Нарын облусунда түнкүсүн 7-12, күндүз 24-29 градуска чейин жогорулайт. Бишкекте жаан чачын жаабайт. Абанын температурасы түнкүсүн 16-18, ал эми күндүз 31-33 градус ысыйт. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эми кабарчыларыбыздын баяндарына өтөлү. Чет өлкөлүк өкүл деген макам камтылган бейөкмөт уюмдар жөнүндө мыйзам долбоору парламенттеги тармактык комитеттин 27-июндагы отурумунун күн тартибинен алынды. Бул мыйзам долбоорунун демилгечи депутаттарынын айрымдары автордуктан баш тартып жатышат. 26-июнда жогорку кеңеш имаратынын алдында укук коргоочулар мыйзам долбоорун кабыл алууга чакырган кайрылуу таратышты. Темага кабарчыбыз Токтосун Шамбетов токтолот.
Ар тармакта иш алып барган активдүү жарандар, чет өлкөлүк өкүл аталып калышы ыктымал экени айтылган коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзам долбоорунун айланасында окуялар өнүгүп, талаш талкуу күчөдө. Бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо кыймылынын өкүлдөрү 26-июнда жогорку кеңеш имаратынын алдында депутаттарды мыйзамдан баш тартууга чакырган баракчаларды таратышты. Бир катар эл өкүлдөрүнүн колуна берилген кайрылууда мыйзам сөз эркиндигин чектеп, конституцияга каршы келери белгиленген.
Коомдо окуу көйгөйлүү нерсе чечиш керек жана мыйзамдарды аябай жакшы эл аралык деңгээлдерге умтулуш керек да. А булар болсо конституцияны тепсеп келди. Масс медиага каршы, мамлекеттик эмес уюмдарга каршы ушундай бир демилгелерин кайта алып, жакшы жолго түшүп, жакшы эс алып жана күзүндө ушул биз менен чогуу партнерский мындай иштерди жасаганга аракет жасаш керек депутаттар.
Деди бир дүйнө Кыргызстан укук коргоо уюмунун жетекчиси Төлөкан Исмаилова. Уюмдун кайрылуусун колуна алган айрым депутаттарга микрофон сундук.
Мен ошол үчүн башында эле каршымын, азыр деле каршы берем.
Каршы добуш бериш?
Ооба.
ал эл аралык уюмдар өкмөт уюмдарынын ишин чектейт деп ойлойсузбу изам?
Ооба, биз эми көп эми сизге айтсам көп коммерциялык уюмдар менен айыл өкмөтү деле иштешкенбиз, ага чейин мына азыр деле иштешип атпайбызбы,
деди жогорку кеңештин депутаты Жалалодин Нурбаев.
Бизде баягы свобода слова, свобода СМИ дегендер бар да, ошонун баардыгы болуш керек. Мен бир эле нерсеге каршымын, баягы акчалар кирип аткан акчалар бүт баардыгы көзөмөлдө болуш керек,
деди жогорку кеңештин депутаты Бактыбек Сыдыков. Ал эми ишеним фракциясынын жетекчиси Марлен Маматалиев мындай деди:
мыйзамга колдогула деген, же болбосо өткөзгүлө деген как лидер фракция катары андай үгүтүм жок. Ал эле эмес, бир топ ушул мамлекет кылбаган нерселерди айрым жерлерде алар кылып жүрөт да. Ошондуктан мен алардын жалпысына караганда көз карашым түз эле. Бирок ошолордун арасынан эми ачык айтып болуш керек, жанагындай саясатка эгерде мындай кирише турган жактар болбосо эле, калган жагынан жактырам да негизинен.
Буга чейин өкмөт уюмдар боюнча мыйзам долбоору, укук тартиби, кылмыштуулукка жана коррупцияга каршы күрөшүү боюнча комитетинин 27-июндагы отурумунда каралары жогорку кеңештин расмий сайтында жазылган. Бирок 26-июнда парламент сайтында комитеттин күн тартибинен алынып калганын көрүүгө болот. Жогорку кеңештин баспасөз кызматы маселе күн тартибинен алынганын тастыктады. Бирок мыйзамдын автору Надира Нарматова менен байланышканыбызда күн тартибинде эле турат деп жооп берди. Ал ортодо бул мыйзамдын автордугунан баш тарткан депутаттардын тизмеси узарууда. Буга чейин депутаттар Бактыбек Чойбеков, Эмил Токтошов, Эмил Жамгырчиев жана Шайлообек Атасов ачык айтып баш тартышкан. 26-июнда депутат Лейла Лурова азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, автордуктан баш тартканын айтты.
Изначально преподнесли так, что там
алгач эл аралык уюмдар бөлгөн акча кандайча сарпталып жатканы тууралуу отчет талап кылынат деп гана айтышкан болчу. Мисалы ЛГБТга байланыштуу маселеде ООА мен аларды глобалдык фонддон каржылоонун ачык болушун колдойм. Себеби 3 жылда бир жолу 29 миллион деген Кыргызстан үчүн чоң акча. Бул мыйзамдын максаты ошол экен деп ойлогом. Бирок баары андан дагы терең экен. Менин көз карашыма каршы келет экен. Анын үстүнө мен аялга жана балага зордук зомбулук көрсөткөндөрдүн жазасын катуулатуу мыйзамынын демилгечисимин. Ал уюмдардын жардамысыз мындай күрөштү жүргүзүү реалдуу эмес.
Ал эми депутат Карим Ханжеза өзүнүн сунуштары бар экенин, эгер алар өтпөсө автордуктан баш тартарын билдирди. Депутат Талайбек Сарыбашев жана Алишер Козуев дагы арыз ара абалда экени белгилүү болгон. Мыйзамга автор болгон дагы бир депутат Максатбек Сарбагышев баш тартып жатканы айтылууда. Азырынча ал өзү комментарий бере элек. Долбоор коомдук талкууга коюлгандан бери жергиликтүү жана эл аралык уюмдар тынчсыздануусун билдирип, кыргыз бийлигин мыйзамга кол койбоого чакырып жатышат. Бириккен улуттар уюмунун Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Антия Гравия 23-июнда жогорку кеңеште өткөн жыйында социалдык билим берүү, медицина, айыл чарба багытындагы долбоорлорго кедергисин тийгизэрин эскерткен. Өкмөт уюмдарга көзөмөлдү күчөтөт деп сынга кабылган чет өлкөлүк өкүл тууралуу мыйзам долбоорун жогорку кеңештин депутаты Надира Нарматова жазып, былтыр ноябрда коомдук талкууга чыгарган. Адет укуктук клиникасы бул мыйзамды талдап чыгып, анын 98% Орусиянын чет элдик агенттер тууралуу мыйзамынан көчүрүп алынганын аныктаган. Токтосун Шамбетов, Давран Игамбердиев, Азаттык.
Берүүбүз улантабыз. Бүгүн 26-июнда Бишкектин 1-май райондук сотунда Кемпирабат иши боюнча алдын ала угуулар уланды. Сотко абакта кармалып тургандар жеткирилип, үй камагындагылар жана айыпталуучулардын адвокаттары келген. Кемпирабат ишин судья Марат Сыдыков жабык карап жатканы соңку маалыматтарда айтылды. Бул жараянда азыркы учурда кесиптешим Жазгүл Эгембердиева дагы жеринен көз салууда. Азыр түз эфирде биз Жазгүлдө маалымат алсак, Жазгүл, бизди угатасызбы? Соңку кайсы маалыматтарды биз менен бөлүшө аласыз?
Саламатсыздарбы, азаттыктын угарманы, саламатсыңбы Түмөнбай. Мына азыр эле 1-май райондук сотунда Кемпирабат иши боюнча алдын ала угуулар жыйынтыкталды. Бүгүн ишти башынан карап жаткан судья Марат Сыдыков кароону улантты. Адвокаттар ага бир нече өтүнүч келтирген болчу. Эң биринчи эле өтүнүч буга чейин тергөө экспертизанын жыйынтыктарын бул иштеги негизги далил катары тиркегени белгилүү. Адвокаттар мына ошол экспертизалар мыйзамсыз аткарылганын, анын жыйынтыктарын далил катары эсептөө боюнча өтүнүч келтирген. Бул өтүнүчтү судья Марат Сыдыков четке какты. Ошондой эле адвокаттардын дагы бир өтүнүчү боюнча айта кетейин, алар негизи бүгүн алдын ала угулуулар жыйынтыкталып эми 7-июлда иштин мазмуну карала баштайт. Мына ошол сот процесстер ачык өтсүн деген өтүнүчтү бүгүн адвокаттар судьяга келтирген. Бирок мына бир нече мүнөт мурда судья Марат Сыдыков бул өтүнүчтү дагы четке какты.
Негизи азыр айтып атат экен баары. Эгерде экспертиза жок болсо, бул иште анда таптакыр эле эчтеке жок болуп калат. Анда ишти таптакыр кыскарыш керек деп атат да. Эми андан дагы албетте сот барбайт. Биринчиден, экинчиден, эгерде биз айтып атабыз, бул ишти кыскартканда дагы бул биздин жактоочулардын кылган иш аракеттеринде кылмыштын составы таптакыр жок болгон үчүн кыскартсын деп атабыз. Бирок кылмыштык процессуалдык кодексинде эгерде ошондой эмелер билине турган болсо, соттук отурум учурунда билинсе составында кылмыш жок деген, анда сот ишти аягына чейин жүргүзүш керек. Сотту аягына чейин жүргүзүп, анан кийин жанагындай актоо өкүмүн чыгарыш керек.
Кароо 7-июлда башталмай болду. 1-май райондук сотундагы бүгүнкү сот процесси күндүз бир саат 14:00 чамасында башталды. Ал эми азыр 18:00 болуп калды. Мына 4 саат аралыгында Кемпир-Абад иши боюнча алдын ала угуулар уланды. Бүгүн 1-май райондук сотуна Кемпир-Абад иши боюнча абакта жаткандар жеткирилди. Ошондой эле процесске үй камагындагылар келди, алардын адвокаттары да келди. Процесс жабык өткөндүктөн айыпталуучулардын жакындары эшикте күтүп турууга мажбур болду. Кемпир-Абад иши боюнча бир аз айта кетсем, былтыр октябрдын соңунда Кемпир-Абад сактагыч жери Өзбекстанга өткөрүлгөн каршы 30 каршы ачык каршычылык айткан 30 саясатчы активисттер камакка алынган болчу. Бул иш боюнча тергөө дээрлик 8 өтүп, эми иш сотко өткөрүлдү. Милиция айыпталуучуларды бийликти басып алууга айыптап жатат жана бул иш боюнча далилдери жетиштүү экенин белгилеп келет.
Рахмат, биз Жазгүл Эгембердиевадан Кемпир-Абад иши боюнча соттук угуулардын соңку жагдайларын уктук. Андагы пикирде сиздер адвокаттардын атынан адвокат Кантемир Турдалиевдин дагы пикирине орун берилди. Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Эфирден кеткен баяндардын макаласын азаттык чекит орг сайтынан дагы таап окусаңыз болот. Эми учкай жаңылыктарга орун берели. 26-июнда Бишкектин 1-май райондук сотунда Кемпир-Абад иши боюнча алдын ала угуулар уланды. Австралия Украинага дагы 74 миллион доллардык аскердик жардам берерин жарыялады. Орусиядагы Вагнер жеке аскердик компаниясынын жетекчиси Евгений Пригожинге каршы кылмыш иши токтотулган жок. ФСБ тергөөнү улантып жатканы белгилүү болду. Кытай Орусиядагы козголоң боюнча үн катты. Уктуруубузду эл аралык темалар менен уланталы. Орусиядагы куралдуу козголоң маалында киргизилген контртеррордук режим Москвада алынды. 24 сааттын ичинде орус бийлигине сес көрсөтүп коркунуч жараткан Вагнердин башчысы Евгений Пригожин азыр кайда экени белгисиз. Аналитиктер Орусиядагы куралдуу көтөрүлүштүн кесепеттери бир нече айдан кийин билинерин дагы эскертип жатышат. Украинадагы контур чабуул болсо уланууда. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Ростов-на-Дону шаарынын көчөлөрүндө ишемби күнкү куралдуу козголоңду эске салган танк издери гана калды. Кала дээрлик бир суткадай менчик аскердик компаниянын көзөмөлүндө болду. Шаардыктардын айрымдары эмне болуп кеткенин түшүнбөй калганын айтышса, буга мамлекеттеги олуттуу көйгөйлөрдүн чечилбей келиши түрткү болду деген пикирдегилер дагы бар, дейт Ростов-на-Дону шаарынын тургуну Дмитрий.
Очень серьезные проблемы и их нужно решать.
Өлкөдө олуттуу көйгөйлөр бар, анын баарын чечүү керек. Мунун баарына чыдай албаган адамдар Пригожин сыяктуу радикалдык жолдорго барып жатышат.
Москва шаарына, Москва жана Воронеж областарына Пригожиндин 24 саатка уланган куралдуу козголоңунан улам киргизилген контртеррордук режим дүйшөмбүдө алынды. Оор демалыштардан кийин эсине келе элек москвалыктар үчүн 26-июнь эс алуу күнү деп жарыяланды. Орусияны 20 жылдан ашуун убакыттан бери башкарып келе жаткан Путиндин бийлигине коркунуч жараткан Пригожин азыр кайда экени белгисиз. Ага Беларуска чыгып кетүүгө уруксат берилген эле. Дүйнө лидерлери жана аналитиктер куралдуу көтөрүлүштүн кесепети бир нече айдан кийин билинэрин эскертип жатышат. Евробиримдиктин тышкы саясат боюнча башкы комиссары Джозеп Боррель Орусия сыяктуу өзөктүк державанын туруксуздук фазасына кирип калуусу тынчсыздандыраарын айтты.
The most important conclusion is that the war against Ukraine launched by Putin.
Украинага каршы согуш баштаган Путинди өзү жараткан ажыдары жутканы жатканы башкы жыйынтык. Муну менен саясий система мурт экени, ал эми аскердик системада жарака кеткени көрүндү. Бул Украинадагы согуштун эң башкы кесепети.
Facilities and the military power is cracking. So this is an important consequence of the war in Ukraine.
Ал арада Орусияда зычуу башталганы көрүнбөй жаткан коргоо министри Сергей Шойгунун видеосу маалымат агенттиктерине жарыяланды. Тасмада ал Кремль атайын аскердик операция деп атаган Украинадагы согушка катышкан аскерлер менен жолугуп, учакта отчет угуп баратканы үнү жок чагылдырылган. Бул кадрлар качан тартылганы белгисиз. Пригожин адилеттик жүрүшүн баштаардын алдында койгон эң негизги талаптардын бири Шойгунун кызматтан кетиши эле. Орусия өзүнө келип жаткан маалда Украина армиясы өзүнүн жерин бошотууну улантууда.
За Каховскую дамбу! Пострел!
Коргоо министрлигинин орун басары Анна Маляр телеграм аркылуу билдиргендей, контрчабуул башталганы өлкө түштүгүндө жалпы 130 чарчы чакырым аймак орус күчтөрүнөн бошотулду. Фронтто согушуп жүргөн украин аскерлери Орусиянын ичиндеги баш аламандык аларга дем берип жатканын жашырышпайт.
Ну, загалом очень бишем мы чуем, что там идут.
Орустардын ичиндеги жаңжал жөнүндө уккан сайын биздин моралдык демебиз көтөрүлүп жатат. Жакында аларды жеңүүгө үмүттөнүп жатабыз. Анан алар бири-бирин жеп
салышсын.
Коргоо министринин орун басары Анна Маляр учурда Украина армиясы орус аскерлеринин каршылыгына жана оор жоготууларга карабастан алдыга баратышканын кошумчалады. 25 июнда Украинанын президенти Владимир Зеленский АКШнын лидери Джо Байден менен телефон аркылуу сүйлөшкөн маалда контрчабуулду жана Пригожиндин куралдуу козголоңун талкуулашканы маалым болду. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Азаттыктын сайтын, азаттыктын эгерде сиздин жашаган аймагыңызда сайтыбызга түз кирүүгө мүмкүн болбой жатса, биздин Facebook баракчабызга бөлүшүлгөн шилтемелер аркылуу дагы кирүүгө болорун айтып өтөлү. Андан тышкары азаттыктын мобилдик тиркемесин дагы көчүрүп алууга чакырабыз. Ал жактан жаңылыктардан баштап, макала, маектер, видео, аудио материалдарды дагы оңой таап, угуп, окуп көрө аласыз. Андан тышкары бизди подкаст аянтчыларынан дагы таап уксаңыз болот. Эми башка темаларга өтөлү. Белгилүү акын журналист Гүлжамиля Шакирова 68 жашында мезгилсиз дүйнө салды. Калемгер соңку 30 жылдан бери УТРКнын кыргыз радиосунда эмгектенип жаткан, замандаштары аны кыргыз аялдар поэзиясындагы бирден бир мекенчил калемгер катары сыпатташат. Шакированын өмүр бейнеси тууралуу кабарчыбыз Максат Жангазиев сөз кылмакчы.
Эргитип жылдызы көп түнүң менен, элиме ырдайм шаңдуу үнүм менен, айланып ар кыймылым карап турган ата журт мени сүйгөн күнүң менен.
Кыргыз адабияты менен журналистикасы таланттуу мекенчил кызынан айрылды. 68 жашында өмүрдөн өткөн Гүлжамиля Шакирова бир топ жылдан бери эле астма оорусу менен күрөшүп жүргөн. Жакындарынын маалыматына караганда 25 июнга караган таңда акынды өнөкөт оорусу алып тынды. Калемгер менен 1993 жылы УТРКга бирге келип, ушул мезгилге чейин адабий бөлүмдө бирге иштеген кесиптеши акын Элмира Ажыканова Гүлжамиля Шакированын радиодо көтөргөн жүгүн кеп кылды.
Көпчүлүгүбүз жасай албаган публицистикага отургузуп койчубуз, талап кылчубуз да ошону. Сиз жаза аласыз, көркөм стилди жакшы билесиз, жазып бериңиз деп анан түнкү биздин бейпүл түн деген уктуруубуз бар, ал деле оор уктуруу да. Укканга жеңил оңой болгон менен жаза келгенде абдан оор ал уктуруу. Анан бейпүл түн ушундай көркөм тексттерди эжен мойнуна илчүбүз да. Анан ошо ойлонуп толгонуп кыйналып публицистиканы чыгарчу, ийлеп ал арыдан бери жаза койчу эмес. Ошону толук ачканга, көркөмдөп айтканга аябай аракет кылып, ушул калем менен иштечү, мына жоопкерчиликти уяты менен жазып берчү да материалды эфирге.
Элмира Ажыканованын айтымында маркум кесиптеши Шакирова улутка күйүп бышкан аял зат эле. Өзү да кийинки жылдары уктурууларында улуттук маселелерге кайрылып, нарк насил, салт санаа, кыргыз айымы, кыргыз кызы өңдүү темаларды көтөрүп келген. Калемкерлиги ары түйшүктүү болгонуна карабай, акын кыргыз радиосундагы өзөктүү темаларды көтөргөн жумушун аксаткан эмес. Гүлжамиля Шакирова 1993 жылдан тартып кыргыз мамлекеттик телерадио корпорациясынын кыргыз радиосунун адабий редакциясында Нуска, Бейпилтүн, Кыраакы кыргыз дүйнөсү, Илгеркиден Икая, Мен кыргызмын, Бейне аттуу программаларды даярдап эфирге чыгарган. Гүлжамиля Шакированын ысымы 1970-ж жылдардын экинчи жарымында кыргыз поэзиясы дүңгүрөп, акындар бааланып турган учурда таанылган. 1987-ж жылы анын Сапардагы Каркыра, 90-ж жылы Даанышман кеп, 2004-ж жылы Дил азык, ал эми 2016-ж жылы Карайлава Кан Манастын тукуму аттуу ыр жыйнактары жарык көргөн. Акын алгачкы китептеринде турмуштук, лирикалык ырларга басым жасаса, соңку эмгегинде мекен, эл жер, улуттук намыс темасына кайрылып, граждандык лирикага, публицистикалык маанайга өткөнү байкалат. Эл акыны Кыялбек Урманбетов калемдешин ар тараптуу өнөр адамы катары сыпаттайт.
Кол өнөрчүлүгү да өзүнчө керемет эле. Калпак да тикчү, кийим да тикчү, шырдак деле жасаган колунан келчү. Аны азыр ар ким жасай албайт да. Анан ырды да катыра жазып, өзүнүн дүйнөсү бар эле. Башка бир дүйнөгө окшошпогон. Анан кыргыз үчүн өзгөчө күйчү, кыргызга сөз тийгизгендерге оюн ыр менен да жазып ийип жеткирип турчу да. Эл үчүн, жер үчүн жан дүйнөсү менен күйгөндөр кай жерде болсо да өзүн жоготпойт деп ойлойм.
Маркум акын менен жаштайынан тааныш, саналаш болуп, аны жакындан жакшы билген дагы бир эл акыны Бактыгүл Чоторова калемдешин өз доорунан эрте кеткенин айтып кийип турат.
Ал көп нерсени элге бере турган, эми жетилген убагында кетип калды да. Бала чактан бери баягы чыгармачылык аркылуу жакын болуп кеттик да. Мына Кален, Гүлжамила үчөбүз көп жүрдүк. Биз аны Күкүшбай деп койчубуз, атынан айтпайбыз. Күкүшбайдын ушу өзгөчөлүгү, ачык айрым, ичине эчтеке катпаган, бетке айткан ушундай жактары бар эле. Көңүлүңдү ачып ийген, бир ачарыңды ачып ийген кыялдары бар эле бакшуну. Адамдарды тазасын сүйгөн жактары бар эле мындай. Кылыктанган, итамданган кишилерди жаман көрчү да. Ырларым болсо эми көпчүлүк журт билет. Өңчөйүм мындай. Патриоттук бир духу билинип турчу да.
Гүлжамиля Шакирова мекенчилдиги, чечкиндүүлүгү, чынчылдыгы менен замандаштарынын эсинде калды. Айрымдар аны улуттук дөөлөттөрдү, нарк насилди жар салган мыкты журналист, акын эле эмес, коомдук турмушка да аралаша билген, өз позициясынан тайбаган адам катары эскерет. Маселен, акын юрист Жедигер Салаев буларга токтолду.
Бул акыркы жолу жанагы Жапакеев дегендер чыкканда густуризация деген термин пайда болгон кездерде баягы чоң адам каттандык деп парламентке даттанып көрөм деди, ушундай баягы ишенип анык чындык келди деп эл аралап анча мынча акыркы шайлоодо өзүн талапкерлердин катарында дагы байкап көрдү. Ошондой мындай турмушта шайлоот өзүнө өзү ишенип, колунда баарына топук кылып, өзүнүн ишин так аткарган ушундай жакшы инсан болчу.
68 жашында акка моюн сунган акын, журналист, улуттук жазуучулар союзунун мүчөсү Гүлжамиля Шакирова 1955 жылы 28 декабрда Актала районундагы Жаңы Тилек айылында туулган. Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин бүтүргөндөн кийин Токтогул атындагы адабият музейинде улук илимий кызматкер, Республикалык кыргыз тили коомунун Эне тил гезитинде кабарчы болуп да иштеген. Чыгармачылыктагы үзүрлүү эмгеги үчүн 2017 жылы Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер наамына татыктуу болгон. 30 ашык ырларына обончулар обон жараткан. Маркум калемгер менен коштошуу зыйнаты 27 июнда өзү туулган Жаңы Тилек айылында өтөт. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек.
Белгилүү акын журналист Гүлжамиля Шакированын жакындарына көңүл айтуу менен Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн улантабыз. Сиз Азаттыктын кечки эфирлерин YouTube'тан, ошондой эле Facebook баракчаларыбыздагы түз эфирде уга аласыз. Андан тышкары күндүн соңку жаңылыктарын күн сайын 19:00 Азаттыктын YouTube каналынан видео жаңылыктарында дагы көрө аласыз. Бүгүн радионун кечки берүүлөрүн мен Түмөнбай Абдинабиев алып барып жатам. Жаңылыктарды кесиптешим Замира Кожобаева айтып берүүдө. Ал эми эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарып жатат. Бүгүн болсо күнгө дүйшөмбү. Кечки берүүлөрдүн жарым сааттык бөлүгүн ушуну менен жыйынтыктайбыз. Биздин толкунда калыңыз. Кыргызстанда кечки саат 7:30 болду. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз угарман, бүгүн 26-июнь, күнгө дүйшөмбү. Азаттыктын кечки радиокторларын улантабыз. Эфирде Түмөнбай Абдинабиев уулу, алдыдагы жарым саатта. Кыргызстандын саясий экономикалык эле эмес, негизги аскердик өнөктөшү Орусиядагы куралдуу козголоң аракети Кыргызстанда да кызуу талкууланып жатат.
Короче, частный деген бул менчик да. Менчик военизированный бир формированияга жанагындай күчтүү топтоп койсо, ал Пригожинге окшоп жанагындай политический амбициясы болсо, эртең аны ким токтотот?
Германиянын Киль университетинин окумуштуулары нарында илимий изилдөө өткөрүп жүрүшөт. Алар да Бишкекте Америка ыры сынагы жыйынтыкталды. Ага өлкө боюнча 700 ашык мектеп окуучусу катышты.
Англис тилге жакынмын мен өзүм, анан ырга да жакынмын. Катышып сайт аркылуу каттоодон өтүп ошентип катышып калдым.
Алдыда ушул темадагы баяндарды угасыз, биздин толкунда болуңуз. Алгач соңку жаңылыктар Замира Кожобаевадан.
Рахмат, саламатсызбы. Ош Эркеш тамына жолундагы жол кырсыгынан 6 адам көз жумду. Алардын 4 бири бүлө мүчөлөрү, дагы 2 жаран, дагы бири бүлөдөн. Окуя 24-июнда эл аралык жолдун 93-чакырымында орун алган. Облустук жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынан Азаттыкка билдиргендей, Ош тарапты көздөй бараткан жеңил унаа менен Эркеш тамга бараткан оор жүк ташуучу унаа кагышкан. Маркумдардын тажиясы кечээ 25-июнда болду. Көз жумгандардын баары Алай районунун тургундары. Ага чейин ушул айдын башында Бишкек Ош автожолунун Сосамырдын тушундагы тилкесинде жол кырсыгынан 14 адам жабыркап, 6 көз жумган эле. Иркутскидеги кайма мушташта кыргызстандык 5 жаран жаракат алган. 23-июнда Орусиянын Иркутск облусундагы Жигалов районундагы газ кенинде иштеген кыргызстандык жана тажикстандык жарандардын ортосунда кайманын мушташ чыккан. 500 ашуун адам катышкан мушташта 5 кыргызстандык жаран түрдүү жаракат алган. Бир адам ооруканага жаткырылган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги билдиргендей, Орусиядагы элчилик жабыркаган кыргыз жарандар менен байланышып укуктук жардам берип жатат. Маалыматта айтылгандай, кайманын мушташ фактысы боюнча Орусиянын күч кызматтары тергөө иштерин жүргүзүшүүдө. Бул маселе Кыргызстан Орусиядагы элчилигинин жана Иркутск шаарындагы консулдун көзөмөлүнө алынды. Орусияда буга чейин дагы Борбор Азия өлкөлөрүнөн барган мигранттар мушташкан, кыргыз жарандары камалган учурлар катталган. Бишкектин биринчи райондук сотунда Кемпирова иши боюнча алдын ала угуулар аяктады. Адвокаттардын бүгүнкү отурумдарды ачык өткөрүү, экспертиза жыйынтыктарын далилдеп карабоо тууралуу келтирген өтүнүчтөрүн судья Марат Сыдыков четке какты. Кийинки жараянда тагыраагы 7-июлда иштин мазмуну карала баштайт. Азыр айтылган 27 адамдын 14-тү абакта кармалып турат, калганы үй камагынан чыгарылган. Иш боюнча алдын ала угуулар 22-июлда жабык башталган. Адвокаттар абакта кармалып отургандарды үй камагынан чыгаруу, муну иштен жашыруу деген грифти алып салууну дагы суранышарын билдиришүүдө. Украина армиясы контрчабуул башталгандан бери өлкө түштүгүндөгү 130 чарчы километр аянтты орус күчтөрүнөн бошотту. Украина армиясы Донецк облусундагы Равнопол кыштагын орус күчтөрүнөн бошотконун 26-июнда коргоо министринин орун басары Анна Маляр телеграмга жазып, алга карай баратабыз деди. Согушка чейин 100 жакын калды болгон бул чакан конуш бошотулса, украин күчтөрү Донецк жана Запорожье облустарында алдыга жылууга көбүрөөк мүмкүнчүлүк болору айтылган эле. Орусия буга комментарий бере элек. Днепрдин сол жээгинде Херсон облусунда да салкылашуу жүрүп жатат. Орус жана украин телеграм каналдары кыйраган Антонов көпүрөсүнүн аймагында украин аскерлери Днепрди кесип өтүп, орустар көзөмөлдөгөн сол жээкте күчүн топтогонун жазышты. Херсондун Орусия дайындаган башчысы Владимир Сальда муну четке кагууда. Украина бийлиги ал жактагы салгылашуулар тууралуу расмий маалымат бербейт. Казакстанда кандуу январ окуясында бир үй бүлөнү атып өлтүргөн деп айыпталган аскер кызматкерине өкүм чыкты. 26-июнда Алматы гарнизонунун аскер соту аскер кызматкери Данияр Ийгенбаевди бийликтен жана кызматтык укуктарынан баш аша чапкан деген айып негизинде 7 жылга эркинен ажыратты. Каза болгон үй бүлөнүн жакындары мындай өкүмгө макул эмес экенин кийинки инстанцияга кайрыларын айтышты. 22-январында кандуу январ деп аталган окуя учурунда жубайлар Нурболат Сейиткулов, Алтынай Этаева жана 15 жаштагы кызы Нурай бараткан машинага аскерлер 54 оок атышкан, үчөө тең ошол жерден жан берген. Инфекциялык ооруканага кайрылгандар да жаткырылгандар да көбөйүп жатат. Бишкектеги инфекциялык оорукананын жетекчиси Гүлжигит Алиевдин Азаттыкка билдиргенине караганда, бейтаптардын көпчүлүгү ашказан ичек органдардын энтеровирустук инфекциясы менен кайрылгандар.
Мурда ооруканага кайрылгандардын саны бирде тең 200, тегерегинде болсо 200-850 жакын. Бүгүнкү күнү 300-ден дагы көбүрөөктөрдү ашып кетип атат да. Жаткырылгандардын саны 1780 киши жаткырса, азыр 100-ден ашык. Негизинен булар жаш балдар.
Алиев бейтаптар көп болгондуктан айрымдар убактылуу коридорго жайгаштырылып жатканын, баарын дарылоого шарт жана мүмкүнчүлүк жетиштүү экенин кошумчалады. Кытай Иран аркылуу Өзбекстанга контейнер поездин жүргүзүп баштады. Ууз темир жол контейнер кабарлаганда Сиамен портунан чыккан поезд тиричилик техникасын жүктөп Ташкенттеги Сергели станциясына келет, бирок ал качан жолго чыкканы айтылган жок. Контейнерлер Кытайдан деңиз аркылуу Ирандын Бандар Аббас портуна жеткирилип, андан соң порттогу темир жол платформаларына жүктөлүп, Түркмөнстан аркылуу Өзбекстанга жетет. Буга чейин Өзбекстандын транспорт министрлиги Кытайдын Ланжоо станциясынан Ташкентке блок поезди жөнөтүлгөнүн, бул каттам Кытай Кыргызстан Өзбекстан транспорт коридорунда жүк ташуу максатында башталганын айткан эле. Талибандын улук лидери Хибатулла Ахунзадан өкмөтү Угандада аялдардын жашоосун жакшыртуу үчүн зарыл чараларды көрүп жатканын билдирди. Бул кайрылуу өлкөдө талиптер бийликке келгени, кыз келиндердин эркиндиги кескин чектелип, эл аралык коомчулуктун сынына кабылып, эл аралык уюмдар ишин токтотуп жаткан чакта жасалды. Угандада жана башка ислам өлкөлөрүндө ушул жуманын ортосунда белгиленип турган Курман айт майрамынын алдында жарыяланган билдирүү араб, дари, англис, пушту жана урду тилдеринде таркатылды. Ахунзада башка өлкөлөрдө Угандадагы ички иштерине киришүүсүн токтотууга чакырды. Ал Талибан өкмөтү дүйнө менен өзгөчө ислам өлкөлөрүнөн жакшы саясий жана экономикалык карым катнаштарды каалай турганын, бул жаатта өз жоопкерчилигин аткарарын белгиледи. Ахунзада билдирүүсүндө Израилдин палестиналыктарга каршы аракетин айыптап, Судан элин жана өкмөтүн биримдикке үндөгөн. 2021-жылы Угандада эл аралык күчтөр чыгып кеткен соң августта өкмөт башына келген Талибан кыймылынын бийлигин эл аралык коомчулук тааныган эмес. Андан бери кыздардын билим алуусуна чектөөлөр киргизилип, өкмөт жана дүйнөлүк уюмдарды аялдардын иштөөшүнө тыюу салынган. Мындан улам айрым эл аралык уюмдар Угандадагы ишмердигин токтотууда. Талибан көпчүлүк өлкөлөрдө, анын ичинде Кыргызстанда дагы экстремисттикти табылып, ишмердигине тыюу салынган.
Рахмат, соңку жаңылыктарды Замира Кожобаевадан уктуңуз. Мындан башка маалыматтарды Азаттык чекит.org сайтынан дагы окууга чакырабыз. Андан тышкары биздин Facebook баракчабызга дагы кирип, ал жактан дагы сайтка тоскоолдуксуз кирүүгө болорун айтып өтөлү. Эми баяндарга орун береле. Кыргызстандын саясий экономикалык эле эмес, негизги аскердик өнөктөшү Орусиядагы куралдуу козголоң аракети Кыргызстанда дагы кызуу талкууланып жатат. Жеке менчик аскердик компаниялардын бийликти бир колго топтоонун тобокелдиктери тууралуу ар кандай пикирлер айтылууда. Ал тапта Орусияда Вагнердин жетекчиси Евгений Пригожинге каршы кылмыш иши токтотулбаганы, ФСБ тергөөнү улантып жатканы дагы белгилүү болду. Бул темага Бакыт Төрөгелди кайрылды.
Адегенде Орусиядагы кырдаалга кыскача токтолсок, 26-июнда Коммерсант басылмасы Орусиядагы Вагнер жеке аскердик компаниясынын жетекчиси Евгений Пригожинге каршы кылмыш ишин Федералдык коопсуздук комитети дагы деле тергеп жатканын жазды. Иш жабыла электигин РИА Новости жана ТАСС агенттиктери да башкы прокуратурадагы булактарына таянып кабарлашты. Жекшембиде Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков Евгений Пригожинге каршы кылмыш иши токтотуларын ал Беларуска кетерин айткан. 24-июнда ФСБ Пригожинге аскери төңкөрүшкө чакырык фактысы боюнча кылмыш ишин козголгон. Орусияда мындай айып коюлгандар 12 жылдан 20 жылга чейин соттолот. Вагнердин жетекчиси кайда экени азырынча белгисиз. Анын маалыматтарын тараткан Telegram каналдарда үн ката элек. Орусияда куралдуу козголоң аракети кыргызстандыктардын да көңүлүн бурду. Бул жөн жерден эмес. Анткени Орусияда ушул тапта Кыргызстандын 1 миллиондон ашык жараны эмгектенип жүрөт. Орусия Кыргызстандын негизги саясий, экономикалык, стратегиялык өнөктөшү. Мындан тышкары эки өлкөнүн аскердик кызматташтыгы бар. Евгений Пригожин Ростов-на-Дону шаарынан Москвага жүрүш баштаган 24-июнда Орусиянын президенти Владимир Путин Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинен Казакстандын жана Өзбекстандын лидерлери менен телефондон сүйлөштү. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев Орусиядагы окуялар өлкөнүн ички иши экенин айтса, Владимир Путин менен Өзбекстандын мамлекеттик башчысы Шавкат Мирзиёев Орусиядагы абалды сүйлөшкөнү кабарланды. Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов Орусиядагы окуя боюнча Кыргызстандын расмий адамдары менен эч кандай сүйлөшүү болбогонун айтты. Ал азаттыктын суроолоруна жооп берип жатып, менчик аскердик компаниялардын тоокелдиктери тууралуу мындай деди.
Мыйзам негизинде эле иш атпаш керек. Мына Америкада мыйзам бар, Кытайда дагы ушундай мыйзам бар болуш керек. Аларда частный военный. Алар деген жана частный военный компания, өздөр компаниянын ичинде алардын компанияларды кайтаруу, охрана мероприятияларга катышуу, чет өлкөдө компаниялар жатып, ушул компанияларды кайтаруу ушундай кылып атышпайбы? Россияда менин билишимче частный военный компания жөнүндө мыйзамда жок болуш керек эле. Короче, частный деген бул менчик да. Менчик военизированный бир формированияга жанагындай күчтү топтоп койсо, ал Пригожинге окшоп жанагындай политический амбициясы болсо, эртең аны ким токтото алат?
Марат Иманкулов айткандай эле, Орусияда менчик аскердик компаниялардын ишин жөнгө салган мыйзам жок. Орусиялык басылмалардын маалыматына караганда, мамлекеттик думанын коргоо комитетинин төрагасы Андрей Картапалов депутаттар мындай аскердик уюмдардын ишин тескилген мыйзам долбоорун жазып баштады. Вагнер Владимир Путинге жакын ишкер Евгений Пригожин негиздеген куралдуу жарым-жартылай расмий түзүм. Бул жеке аскердик компаниянын жалданма жоочулары, анын ичинде убактылуу тартылган жоочулар Украинадагы согушка жана Сирия менен Африка өлкөлөрүндөгү аскердик операцияларга активдүү катышууда. Дүйнөнүн бир катар өлкөлөрүндө террордук уюм деп табылган Вагнердин жоочулары көптөгөн кылмыштарга айыпталып келет. Пригожин муну мойнуна албаганы менен четке дагы какпайт. Вагнер компаниясы Украинадагы согушка түрмөдөгү адамдарды жалдап жатканы 2022 жылы жазында айтыла баштаган. Орус түрмөлөрүнөн согушка канча киши тартылганы так белгисиз. Вагнерге азгырылып согушта каза болгондордун ичинде кыргызстандыктар да бар. Евгений Пригожиндин жүрүшү Москвага 200 чакырым калганда Беларусьтун авторитардык лидери Александр Лукашенконун ортомчулугу менен Кайратка кайтышы Орусиянын күч түзүмдөрү боюнча ар кандай талкууга жол ачты. Коопсуздук кеңештин мурдагы катчысы, коргоо министринин мурдагы орун басары Токон Мамытов Борбор Азиянын коопсуздугу жөнүндө маселе көтөрдү.
Жалгыз Кыргызстан же Түркмөнстан же Тажикстан биз маселелерди чече албайбыз. Ошол эле Өзбекстан Казакстанда чече албайт коопсуздук маселелерин, момундай коркунучтардан. Биргелешип, Орто Азия республикалары биргелешип ушул багытта азыр иш алып барышыбыз керек.
Орусияда куралдуу козголоң аракети саясий маселелерди да козгоду. Коопсуздук жаатындагы эксперт, саясий илимдердин кандидаты Орозбек Молдалиев буларга токтолду.
Демократиянын жакшы жагы ошол. Бийлик үч бутагын бөлүп, алардын бирин бири көзөмөлдөп, бирин бири толуктап, бирин бири карап турган жагы болбосо баланс. Ушундай эмелер көп боло берет. Мына өзүнүн башына барып тийди Путиндин авторитети Россия кандай деген акыбалда калды азыр.
Кыргызстанда Орусиянын бир нече аскердик объектиси бар. Алардын эң чоң канттагы аскердик аба базасы. Буга чейин Орусиянын Кыргызстандагы аскер объектилери бирдикте аскердик аба базасына бириктирилген. Анын курамына канттагы аскер аба майданы, Ысык Көлдөгү Кой Сары жана Кара Булуң торпедо сыноо полигону, Чалдыбардагы байланыш түйүнү жана Майлуусудагы сейсмикалык борбор кирет. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Базардагы кымбатчылыктын себептери эмнеде? Сиз төлөгөн салык кайда кетип жатат? Өлкөнүн бюджети туура бөлүштүрүлүп жатабы? Ушул сыяктуу экономикалык жана финансылык суроолорго Азаттыктын элдик экономика түрмөгүндө жооп таап беребиз. Экономиканы татаал статистика деп ойлосоңуз, биздин подкастты угуп туруңуз. Оор темаларды жөнөкөй жана жеңил тилде чечмелейбиз.
Соңку жагдайлардан улам окуяларды кеңен талдап берген. Ошол эле учурда Орусиядагы азыр мына куралдуу козголоң аракетине байланыштуу соңку жаңылыктарды аналитиктердин пикирлерин, аналитикаларын Азаттык чекит орг сайтынан дагы окуп туруңуз. Эми ушул эле темадан алыстабайлы, Путин бийлигинен кол жууп калышы мүмкүнбү? Дүйнөнү таң калтырган 24 саат козголоң аяк ады суроолор калды. Москва жарандык согуштун алдын алууга жетишти, бирок коркунуч жок болгон жок. Эл аралык маалымат каражаттары өткөн дем алыштарда Орусияда болгон окуяларды талдап ой калчап, эмне болот деп аналитик саясатчылардын дагы ой пикирлерине орун берип жатышат. Сөз Айнура Жекше кызында.
Маалымат каражаттарынын көбү козголоң президент Владимир Путиндин чабалдыгын көргөзүп койду. бестабилдүүлүк коркунучу кала берүүдө деген ойго ыкташат. Нью-Йорк Таймс гезити Путин жылдар бою өзүн стабилдүүлүктүн гаранты, орус мамлекеттүүлүгүнүн коргоочусу деп сүрөттөп келгенин эске салат. Бирок өткөн ишембиде өлкөдө бестабилдүүлүк өкүм сүрүп жатканда президент эртең менен кыска кайрылуу жасап, андан кийин калың элдин назарынан жок болду. Болгондо да 23 жылдан бери анын бийлигине эң чоң коркунуч жаралып жаткан чакта деп белгилейт басылма. Автор Кремль менен байланышы бар журналист эксперттер менен маектешкен. Алардын бири гезит редактору Константин Ремчуковдун айтымында бир кездери үч уктаса түшкө кирбеген сценарий ишке ашышы мүмкүн. Атап айтканда, Путиндин айланасындагы адамдар аны 2024 жылдын жазында президенттик шайлоого ат салышпоого көндүрүшү ажап эмес. Журналист президент коопсуздуктун, олигархтардын байлыгынын кол тийбестигинин кепилдөөчүсү деген макамдан кол жууп калды деп эсептейт. Гезит стабилдүүлүк деген сөз Путиндин 2036 жылга чейин бийликте калуусуна жол ачкан 2020 жылкы референдумдан бери кайталанып келатканын, Кремль Украинага басып кирүүгө да ушул туруктуулукту сактоону жүйө келтиргенин жазат. Стабилдүүлүктүн гаранты деген макамдан тышкары орус президенти чечкиндүү лидер деген аброюна да көлөкө түшүрүп алганы айтылат. Эмне дегенде козголоң баштаган Пригожин жана анын тарапташтары жазага тартылган жок. Андан тышкары Путин Пригожин менен коргоо министрлигинин ачык тирешинин өөрчүшүнө жол бергени, айлар бою аны көз жаздымда калтырганы да кризиске алып келген жагдайлардын бири катары аталат. Саясий аналитик Кремлдин мурдагы кеңешчиси Сергей Марковдун көз карашында Путиндин жеке өзү үчүн бул козголоң экзистенциалдык кризиске алып келди. Ал ар дайым орус мамлекеттүүлүгүнүн бекемдиги жана саясий стабилдүүлүк менен сыймыктанып келген. Аны ошол үчүн жакшы көрүшчү. Эми стабилдүүлүк да, бекем мамлекеттүүлүк да жок болуп чыкты, деп айтат Марков. Ошол эле маалда санкциялар өлкө экономикасынын чөгүшүнө алып келбегенин, пропаганда машинасы менен репрессиялар согушка нааразы болгон добуштарды басканын эске алганда, айрым эксперттер система жакын арада кыйрайт деп айтуу кыйын дешет. Политика Пригожиндин козголоңун ГКЧП деген атка конгон 91 жылкы август окуялары менен салыштырат. Бул басылма да Путиндин күчтүү лидер деген маскасы түшүп, ал иш жүзүндө көрүнгөндөн чабал экен деген жыйынтыкка келди. Макала автору тарыхый параллелдерди жакшы көргөн орус президенти ишембиде козголоңду 1917 жылы тутанган жарандык согуш менен салыштырганын, бирок ГКЧП орундуу болмок деген оюн жазат. Советтик жетекчи Михаил Горбачевко каршы кутум 3 күндөн кийин токтотулганы менен анын эпкини декабрда СССРдин ыдырашына алып келген. Басылма Пригожиндин Украин согушундагы ролуна, вагнерчилердин мыкаачылыгына токтолуп, алардын мындан аркы тагдыры кандай болот деген суроонун айланасында ой жүгүртөт. Маалыматтарга караганда 25 миңдей жалданма согушкер майданга кайтат же орус коргоо министрлиги менен келишимдерге кол коет. Политика Пригожинди ээрчип Москвага көздөй жылган согушкерлерге армияда ким ишенмегиле, вагнерчилер менен же аларсызбы, Орусия баары бир жеңбейт деген эксперттердин пикирлерине орун берген. Басылма акыркы окуялардын дагы бир нече өңүтүнө кайрылды. Атап айтканда, Украин аскерлери үчүн козголоң моралдык дем бергени, Пригожинди катардагы орусиялыктар даңазалап, кубаттап тосуп алганы баяндалат. Украиналык депутат Сергей Рудиктин айтымында ишемби күнү Орусияда болгон окуяларга чекит коюлду деп айтууга болбойт. Путин өлкөсүн көзөмөлдөн чыгарганына, аны жеңип болбойт деген ой жаңылыш экенине күбө болдук. Күч кубатыңар жетиштүү болсо, аны менен да күрөшүүгө аракеттенсе болорун көргөздү. Менимче, Орусиядагы улутчул кыймылдар ыңгайлуу учурду күтүп турган, деп айтат Рудик. Le Monde гезити Орусия демократиялык нукка түшкөндө тарыхчылар дүйнөнү таң калтырган 24 саат тууралуу архивтик материалдарды окуп чыгып, Пригожиндин чалкеч аракетинин жандырмагын табышар. Бирок ал күнгө дагы көп бар деп жазат. Ошонсе да басылма ал окуялардын алдын ала сабактарын тизмектеп чыкты. Автордун пикиринде Пригожин саясий колдоо топтой алган жок. Ал эч ким күтпөгөн жапырык жасайм деп өзүнүн капканына түшүп калды. Пригожиндин аскердик артыкчылыгын Путиндин айланасындагы бир дагы киши саясий артыкчылыкка айландырууга жөндөмсүз болуп чыкты. Демек, бул биринчи кезекте саясий утулуш болду, деп эсептейт гезит. Макалада Пригожиндин согушкерлери туруштукка туш болбогону, ал башкалаа жака ээн эркин жылганы сүрөттөлөт. Люмонгдагы Путинди эли, кол астындагылары, өнөктөштөрү менен душмандары алдында кемсинтишкенин, мындан ашкана каратты элестетүү кыйын экенин, анын жеке тагдыры 24 саат бою арсар болуп турганын белгилейт. Автор Орус президенти Саддам Хусейндин Муаммар Каддафинин же эң жумшак дегенде Виктор Януковичтин кейпин кийип калуудан абдан коркот деп эсептейт. Тескерисинче, Беларус лидери Александр Лукашенко бир заматта кубаттуу, абройлуу адам болуп чыга келди. Путин жардам сурап кайрылган дагы бир жетекчи, Казакстан мамлекет башчысы Касым Жомарт Токаев оолак болууну тандагандай. Евразия экономикалык биримдигинин өзөгүн түзгөн өлкөлөр ортосунда саясий маселеге келгенде ачык бөлүнүп жарылуу байкалды. Мындай көрүнүш Орусия Украинага басып кирген 2022 жылдын 24 февралында башталган, деп улантат франциялык гезит. Айнура Жекше кызы, Прага.
Азаттыктын эфиринен дүйнөнүн ар тарабында жашап жаткан журтташтар тууралуу баяндарды, маектерди угуңуз.
Эгер сиз чет жерде жашап жатсаңыз, өзүңүз жашаган өлкөдөн Кыргызстанга өрнөк, сабак болчу көрүнүштү же саамалыкты баяндап, жазып жибериңиз. Сүрөт, видеосу болсо, аны да кошо жөнөтүңүз.
Кызыктуу, ийгиликке жетишкен мекендештер тууралуу билсеңиз да кабарлап коюңуз.
Журтташтар тууралуу баяндарды Азаттык чекит орг сайтынан, кызыктуу маектерди подкаст платформаларынан уга аласыз.
Журтташтар чет жердеги кыргызстандыктардын үнү.
Азаттык журтташтардын көйгөйлөрүнө, андан тышкары ийгиликтерине дагы дайым көңүл буруп, алардын басып өткөн жолдорун ошондой эле жашоо турмушундагы байма-бай чагылдырып келет. Бул тууралуу берүүлөрдү сиз YouTube каналыбыздан жана биздин сайтыбыздан дагы таба аласыз. Эми берүүбүздү уланталы, аймактарга кайрылсак. Германиянын Киль университетинин окумуштуулары нарында илмий изилдөө өткөрүп жүрүшөт. Алар климаттын өзгөрүшү картошка менен көп жылдык чөпкө кандай таасир тийгизерин карашууда. Аларга Нарын мамлекеттик университетинин жетекчилиги жана жергиликтүү тургундар кол кабыш кылып жатышат. Темага кененирээк аймактагы кабарчыбыз Мирлан Кадыров токтолот.
Кулбенковый бактериялар да.
Акбаши районунун Ачык айыңды айылынын 42 жаштагы фермери Канат Салаев быйыл 5 гектар жерге картошка айдады. Ал дыйканчылыкты 20 жыл мурда баштаганын айтууда. Бул аралыкта ал өзү үйрөнгөн картошка өстүрүүнүн ыкмаларын немис окумуштууларына айтып берип жатты.
Картошка айдарда топуракты анализге тапшырчу эмеспиз. 2 жылдан бери тапшырып калдык, анализге тапшырып. Эми азык жетишпейт, ошону ошого жараша деп калып.
Дагы үйрөнчү нерселер барбы?
Үйрөнчү нерселердин көп эле болуш керек эми. Жилдин алуу ийне менен урукасы кандай дегендей эле эми. Биз картошканы кандай сакташты да билчү эмеспиз, чын айтканда. Хранилищаларды чын айтканда мурда кыргызча эле түтүн менен биз рештап койчубуз, ыстыбаса жок. Азыр хлор менен обработка кылганды үйрөнүп калдык. Картошканы кандай кесип пайдаш керек, ушуну үйрөндүк.
Германиянын Кель университетинин окумуштуулары климаты катаал деп эсептелинген жана суук аймак катары саналган Атбашыда дыйканчылык кылган Салаев сыяктуу дыйкандардын ишин топурактардагы бактерияларды иликтөө үчүн атайын Германиядан келишкен. Немис окумуштууларын атбашылык агрономдор коштоп жүрдү. Алар Атбашынын микроклиматына ыңгайлашып өскөн өсүмдүктөр тууралуу айтып берди. Алардын бири агроном Мырзабек Кылычбеков.
Жерди күз айында сугарып туруп, анан айдалыш керек. Бул топурактын структурасын жакшыртат. Экинчиден ото чөптагы чыгуусту азаят да, тоңот ал жер кышында. Жазында эригенде ошол топурактын структурасы жакшырып, кээ бир ото чөптөрдүн, ошондой эле зыянкечтердин личинкалары өлөт да. А бизде болсо экинчиден ным сакталат, үчүнчүдөн ным сакталат. А бизде күзүндө айдалбайт, жазында айдалат. Ошол жазындагы нымды жер айдалганда испарение болот, чыгып бууланып кетет дагы. Биздин ошол фермерлердин эсепкен үрөндөрү себебиси да ошол себептен болот да. Себебисин кеч өнүп чыгуусу да ошол себептен.
Окумуштуулар талаада өскөн көп жылдык эспарсет чөйүнө да кызыкты. Доктор Инзак Клюнинг илимий изилдөөнүн максатына токтолду.
Кыргызстанда биоартүрдүүлүктүн баардыгы бар, ошондуктан тандап алдык. Муну менен биз климаттын өзгөрүшү эмнеден келип жатканын иликтеп жыйынтык чыгарабыз.
Окумуштуулардын бул илимий ишин Нарын мамлекеттик университети уюштурган. Изилдөөнүн жүрүшүндө картошка, көп жылдык чөптөр жана дан азыктарынын өсүшү жана алардын түшүмдүүлүгү каралат. Окуу жайдын ректору Эрмек Байбагышев буларды айтты.
Бул боюнча аспиранттык иштер болот, магистратуралык иштер болот. Анан биздин ошо Нарын жана Талас мамлекеттик университеттердеги студенттерди биз ошо Германияга жиберип, окутууну пландап атабыз, Кудай буюрса. 3 жылдан кийин биз ойлойбуз, ушул топурактар, өсүмдүктөр тууралуу карталар иштеп чыкмакчы.
Атбашы району деңиз деңгээлинен 2200 метр бийиктикте жайгашкан. 40 миңге жакын халкы бар бул аймактагы элдин көбү мал чарбачылыгы менен жан сактайт. Айлыктар кышы суук, жайы салкын болгон бул аймакта дыйканчылык кылыш оор экенин белгилешет. Мирлан Кадыров, Азаттык.
Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөнбай Абдинабиулу алып баруудамын. Бизди радиодон тышкары сайттан онлайн, ошондой эле Facebook жана YouTube баракчаларынан дагы түз эфирде угаласыз. Эми башка темаларга кайрылалы. Бишкекте Америка ырысындагы жыйынтыкталды. Ага өлкө боюнча 700-дөн ашуун мектеп окуучусу катышып, 20 финалист Бишкектеги иш-чарага катышты. Америка элчилигинин колдоосу менен мектеп окуучулары арасында өткөрүлүп келе жаткан бул сынак жаштарды англис тилине кызыктырууну көздөйт. Кененирээк Нурболот Азамат баяндайт.
Бишкекте Америка ыры сынагы жыйынтыкталды. Сынактын тандоо туру Кыргызстандын аймактарында өткөрүлгөн. Быйыл сынакка Баткен, Нарын, Талас, Ысык Көл облустарынан мектеп окуучулары катышты. Жалпы 700-дөн ашуун окуучу катышып, финалга 20 катышуучу чыкты.
Мисалы, Нарынга мен билишимче, биринчи жолу келип атат айылдарга. Мисалы, биздин өрөөнгө биринчи жолу келди. Башында эле ошо англис тилге жакынмын мен өзүм, анан ырга да жакынмын. Катышып, сайт аркылуу каттоодон өтүп, ошентип катышып калдым.
Мен Ысык Көл областына караштуу Балкы шаарынан келдим. Бул өзүмдүн өнөрүмдү көрөйүн деп келдим. Бул жеке иш чарадан өзүмө мотивация алып атам. Ушундай известный адамдар келип атат, ушулардай болсом деген мотивация келип атат мага. Өзүмдүн атымды тарыхка калтыргым келет.
Мен Баткен областынан келдим. Мен негизи мурдатан бери эле ырдайм. Мен 16 эле кызыгам. Анан биздин айылда эгерде вокал болгондо бармакмын, бирок вокальный школа алысыраак биз жакта. Ошон үчүн дагы барганга шарт жок. Негизи өзүм үйдө даярдым. Анан англис тилине өтө кызыгам. Ошон үчүн мен бул конкурска катышып калышыма себеп болду десем болот. Мен эжекем жөнөттү, анан мени көп адамдар колдогон үчүн да катыштым. Азыркы иш чара мага аябай жагып атат, себеби мени колдогондор көп. Танылса дагы аябай колдоп мотивация берип турушат экен. Бардык эле аймактар бирдей деңгээлде каралып, бардык эле аймактардан ар кандай таланттуу окуучулар бар да, ошолордун баарын чыгарышы керек.
Ысык Көл областынын Балыкчы шаарынан келдим. Бул конкурс мага аябай чоң тажрыйба берди. Анткени ушул каждый этапка өткөн сайын сен өзүңө кандайдыр бир жаңы сезимдерди аласың. Анан ушул англис тилин андан дагы өнүктүрүп, англис жырларды угуп, түшүнүп, ырдаганга үйрөттүм. Негизи эле дүйнөлүк тил болуп атпайбы? Кайсыл жерге барбайсың, англис тили керек да. Эмне гана болбосун, бардыгы англис тилинде болуп калды азыр. Ошондуктан бардыгына англис тилин үйрөнгүлө, англис тилинде эркин сүйлөгүлө деп кеңеш берет элем.
Бишкектеги Адинай паркында өткөн бул иш-чарада мектеп окуучулары Леди Гага, Бруно Марс, Франк Синатра сыяктуу америкалык аткаруучулардын ырларын дал өзүндөй аткарып жатышты. Жыл сайын өткөрүлгөн бул сынактын башкы максаты жаштарга англис тилин үйрөнүүгө дем берүү жана тил үйрөнүүдө чыгармачыл ыкмаларды жайылтуу. Калыстар тобунун мүчөсү англис тили мугалими Анжела Арнольд окуучулардын изденүүсүн жогору бааласа, сынактын музыкалык координатору Жанар Туратова сынак өз максатына жетти деп ишенет.
I was a judge for the semi-final level.
Мен жарым финалда кылыстык кылдым. Мен катышуучулардын ырдап жаткан ырын канчалык түшүнгөнүн, аткаруу учурундагы эмоцияларын баалоого аракет кылдым. Бардыгы жогорку деңгээлде болду. Айрым окуучулар ырга атайын бий да даярдап, костюмдарын, гримдерин кошо камдашканы жагымдуу таасир калтырды.
Бул англис ырлары аркылуу англис тилине кызыгуу, англис тилин үйрөнүү проекти. Мен ойлойм, биздин жаштарга жакшы бир дем күч берет бул сынак. Анткени бизде абдан көп таланттуу балдар, биз региондорго барып отбор кылып келдик, абдан сонун жогорку деңгээлде өткөн.
Америка ыры мектеп окуучулары арасында жыл сайын өткөрүлүп келе жаткан ыр сынак. Сынакты Sun People коомдук фонду АКШ элчилигинин каржылык колдоосу менен уюштуруп келет. АКШ элчилигинин маданият жана билим берүү маселелери боюнча кеңешчиси Вероника Элкинс салтка айланган бул сынак кийинки жылы да уланарын белгиледи.
Иш-чаранын башкы максаты жаштарды англис тилин креативдүү окмалар аркылуу үйрөнүүгө чакырууну көздөйт. Катышуучулардын тил үйрөнүүдө жана сынакка катышууда ынтызарлыгы жогору. Андыктан сынак өз максатына жетти деп ишенебиз. АКШ элчилиги бул сынакты 10 жылдан ашуун убакыттан бери колдоп келе жатканына сыймыктанат.
Сынактын финалдык бөлүгүнө арналган иш-чарага АКШ элчиси Лесли Вигери, билим берүү министрлигинин өкүлдөрү жана шаар тургундары катышты. Сынак сыйлоо аземи менен жыйынтыкталып, катышуучулар ар кандай баалуу белектер менен сыйланышты. Нурболот Азамат, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, Азаттыктын кечки радио берүүлөрүн уктуңуз. Анын эфирден кеткен баяндардын макаласын Азаттык чекит орг сайтынан дагы макала түрүндө окууга чакырабыз. Сайтыбызда мындан башка дагы видео аудио материалдарды дагы таба аласыз. Ал эми эфирлерибизди сиз эгерде жарым жартылай же укпай калган болсоңуз, Азаттыктын ошол эле подкасттар бөлүмүнөн дагы, кечки чыгарылыш бөлүмүнөн таап угууга дагы мүмкүн экенин айтып өтөлү. Бүгүн кечки эфирлерди мен Түмөнбай Абдинаби уул алып бардым. Жаңылыктарды Замира Кожобаева айтып берди. Ал эми эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарды. Биз сиздер менен коштошобуз. Кечиңиздер көңүлдүү улансын. Аман туруңуздар.